Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 12 январь, дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Россия-Украина газ низагы атна ахырында яңа бурылыш алды. Израиль Газага өстәмә кешеләр җибәрә. Мәрҗәни мәчете каршындагы ислам көллияты шәкертенең бер кешене пычак белән чәнчүе зур җанҗалга әверелә. Чаллы прокуроры быел яңгыраулы эшләр вәгъдә итә. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш бір неше мүхим хабарның қысқашасы. Джордж Буш ақыш президенті вазифасында соңғы тапқыр журналистлар білен ұшырашты. Русия газын Европаға жіберуіні көзету турында келешуге қол қойылды. Дүниядағы авторитар иллер ерекліклеріні тағында қыса барам. Freedom House яңа хисабын иғлан етті. Қазір бұ хәм қойбір башқа яңылықлар турында толырақ мәғлімәт. Израилинде 17-нче көн Газада Хамаска каршы сугыш алып бара. Узган төндә шәһәргә ышкыч һөҗүмнәр ясалган. Кахирәдә якын көнчыгыш вәкиле Тони Блэр көч куллануны туктатуга ишарәләр бар дип белдерде. Мин ышанычлы бер килешү төзеп булыр дип өметләнәм. Бу бик авыр булачак. Килешү бер яктан Газадагә корал китерүне туктатуда ышанычлы буларга тиеш. Икенче яктан изоляциядә калган Газа халкына шиттән кирәк яракларны алырга мөмкинлек тудыруда ышанычлы булырга тиеш, диде Тони Блэр. Израиль тышкы эшләр министры Ципи Ливни хәрби чараларны туктату турында Израиль үзе карар кабул итәчәк дип белдерде. Аның сүзләренә караганда, Газадан Израильгә ракета һөҗүмнәре дәвам итә. 27 декабрь башланган хәрби чарада 900 фәлестинле һәм 13 израиль кешесе һәлак булды. Бүген Берләшкән Милләтләр Оешмасы кеше хокуклары шурасы Израильне Газадагы сугыш өчен кискен гаепләп чыкты. 33 дәүләт вәкиле резолюцияны хуплады, Европаның 13 иле резолюция өчен тавыш бирмәде. Канада аны кабул итүгә каршы чыкты. Украина үз җире аша Европага куылган газны халыкара күзәтүчеләр контроленә тапшыру турында килешүгә кул куйды. Бу хакта Киевта сөйләшүләр уздырган Газпром ширкәте вәкилләре хәбәр итте. Европаның ягулык комиссионеры Андрис Пиебалкс бу килешү белән Россия газы иртәгә Европа кулланучыларына китә башлый дип белдерде. Россия белән бу килешү нигезендә иртәгә Европа вакыты, Брюссель вакыты белән иртәнге 8-дә газ Европа берлегенә таба китәчәк. Аның кулланучыларга барып җитүе өчен тагын бер 24-30 сәгать вакыт кирәк булачак, диде Европа комиссиясе вәкиле. Россия Украина белән газ турында килешә алмагач, Европаның кайбер илләренә дә Россия газы барып җитә алмады. Мәскәү Киевне Европага дигән газны үзенә алып калуда гаепләде. Киев бу гаепләүне кире кага.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Джордж Буш, Америка Кушма Штатлары президенты буларак, соңгы тапкыр журналистлар белән очрашты. Буш яңа президентны АКШ-ка каршы яңа террор һөҗүмнәре куркынычы булуы турында кисәтте. Төньяк Корея һәм Иран әле дә куркыныч илләр булып кала, диде Буш. АКШ гаскәрләренең Гыракка 6 ел элек керүләренә карамастан, Буш ондагы демократия язмышына шик белдерде. Якын көнчыгыш низагына Буш ике яклы шешелеш кирәк дип белдерде. Җитди шешелеш булсын өчен Мисыр эшләргә кирәк. Хәмәскә сугышны дәвам итү өчен Газзәгә шиттән корал кертүне туктатырга кирәк, диде Буш. 20 гыйнварда Джордж Буш президентлыктан китә. Бу вазифага яңа сайланган Барак Обама керешәчәк. Алдан хәбәр итмичә, Афганстанның көньягындагы Кандахар һәм Хелмант вилаятларында булып киткән АКШның яңа вице-президенты Джо Байден Афганстанга террор, наркотик һәм ришвәтчелеккә каршы көрәштә ярдәм вәгъдә итте. Илнең көньягы Талибан кешеләре тупланган төбәкләр булып кала. 2008 елда биредә 6400 кеше, күпчелеге Талибан сугышчылары үтерелде. АКШның яңа президенты итеп сайланган Барак Обама Гыйрактагы сугышны битереп, күбрәк игътибарны Афганстанга бирешәген әйткән иде. Кушма Штатларда теркелген дөньяда кеше хокуклары торышын күзәтеп баручы Freedom House оешмасының яңа гына игълан ителгән еллык хисабында авторитар илләрнең ирекликләрне тагын да кыса бару турында әйтелә. Дөньяда ирекликләр дип аталган бу хисапка караганда Россия, Әрмәнстан, Азербайҗан, Молдова, Грузия, Иран, Кыргызстан һәм Македониядә ирекликләр 2008 елда тагын да кимегән. Беларусь белән Төркменстан шул ук дәрәҗәдә калган. Шул ук вакытта аларда вазгыятьнең киләчәктә яхшыруына бераз өмет тә белдерелә. Алтайда хәлакәткә очраган буралактан 7 кешенең мәйете Таулы Алтай шәһәренә китерелде. Газпром авиа ширкәте буралагында Россия президентының Дәүләт Думасындагы вәкиле Александр Касопкин һәм югары дәрәҗәдәге башка кешеләр булган. 4 кеше исән калган, икесенең хәлләре аеруча авыр дип хәбәр ителә. Җирле хакимиятләр хәбәр итүенчә, буралак техник сәбәпләр аркасында очкан вакытка хәлакәткә очраган. Аның калдыклары якшәмбе табылган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Афганстан президенты Хамид Карзай һәм Хиндстан премьер-министры Манмоан Синг бүтән илләрне халыкара террорга каршы көрәштә булган бурычларын үтәргә чакырды. Бу белдерүдә Пакистан телгә алынмый. Хиндстан Пакистанны террорчыларга үзенә каршы һөҗүмнәрне оештырырга мөмкинлек бирүдә гаепләп килде. Шулай ук дәхли ноябрьдә Мумбайда булган һөҗүмнәргә Пакистанның катнашы бар дип саный. Афганстан исә Пакистанны Талибан һәм Аль-Каида сугышчыларына сыену бирүдә гаепли. Латвия полициясе Европа берлегенең башка илләрендә кебек үк Латвиядә дә мусульманнар саны артачак дип белдерде. Латвия Шенген илләре зонасына кушылганнан бирле бергә мөхаҗирләр агымы да артты. Алар арасында мусульманнар күп дип хәбәр итте полициянең иминлек бүлеге.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Мәскәү белән Киев арасындагы газ низагы атна ахырында яңа борылыш алды. Россия, Украина һәм Европа берлеге арасында ирешелгән өч яклык килешүне Киев өстәмәләр белән имзалаганнан соң Россия аны гамәлдән чыгарды һәм яңадан өстәмәсез имзалауны таләп итте. Шушы низагны Али Гыйльми күзәтеп бара.
Только что поставлена последняя подпись под протоколом о контроле за транзитом российского газа через территорию Украины.
Әлегенә Россия газының Украина аша узуын контроль итү турындагы беркетмәгә соңгы имзалар куелды. Күзәтүчеләрнең тиешле урыннарга килүен тәэмин итәргә үтенәм.
Прошу обеспечить прибытие российских наблюдателей на газоизмерительные станции.
Газпром башлыгы Алексей Миллер бу күрсәтмәләрен дүшәмбе төштән соң Брюссельдән кесә телефоныннан Русиягә шалтыратып бирде. Украина аша газ агымын контроль итү өчен аның юлында күзәтүчеләр урнаштырырга дип Русия, Украина һәм Европа берлеге рәсмиләре узган җомгада килешкән иде. Шушы шарт белән Газпром Европага газ җибәрә башларга вәгъдә иткән иде. Әмма Украина ягы килешүне өстәмәләр белән имзалаган булып чыкты. Премьер-министр Юлия Тимошенко яңгыраткан өстәмәләрдә Украина Россия газын беркайчан да урламады, тулысынча Европага җибәреп барды, узган елда газ өчен тиненә кадәр түләде, аның башка бурычы юк дигән сүзләр бар иде. Бу өстәмәләр Мәскәүнең җан ачуын чыгарды. Билгеле булганча, Мәскәү Киевны газ урлауда гаепли. Русия ягы өстәмәләрне ялган дип атады, килешүне көченнән чыгарды һәм Украина ягын аны яңадан бер өстәмәсез имзаларга таләп итте. Ахыр чиктә Украина рәсмиләре дүшәмбедә килешүне ничек бар шулай имзалаган. Соңыннан аңа Европа рәсмиләре дә имзаларын салган. Шулай итеп, Миллер телгә алган күзәтүчеләр тиешле урыннарга урнашканнан соң Газпром Европа илләренә газ җибәрә башларга җыена. Европада бу көннәрдә шактый салкын һавалар тора. Газ кытлыгы аркасында мазут яга башлаган я кайбер ширкәтләрен туктатырга мәҗбүр булган илләр бу газны инде зарыгып көтә. Әйтик, Болгарстанда җылыту өчен ягылык булмау сәбәпле кайбер мәктәпләр ябылган. Словакия инде бер туктаткан атом станциясен кабат эшкә җигү турында уйлый башлаган иде. Дүшәмбедә Газпром башлыгы урынбасары Александр Медведев сишәмбе иртәсендә газны Украинага бирә башлау ихтималын әйтте. Ләкин бу газ Европага шундук барып җитә дигән сүз түгел. Белгечләр әйтүенчә, краннар ачылганнан соң газ Украина аша узып, Европа илләренә барып җитсен өчен кимендә 36 сәгать кирәк булачак. Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Израиль Газа сызыгына булган һөҗүмнәрнең 17-нче көнендә төбәккә өстәмә көчләр кертә башлады. Израильнең бу адымы Газа низагына яңа борылыш кертәчәк дигән фаразлар бар. Газа турындагы соңгы яңалыклар турында тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Израиль Газа эшендә һәм күгендә алып барган хәрби чаралар вакытында миннәгән гаскәрин илнең көньягында әзер тота иде. Хәзер Израиль бу хәрбиләрендә Газа һөҗүменә куша башлады. Израильнең бу соңгы адымы Газа низагында яңа шор башланамы дигән сорау тудыра. Израиль рәсмиләре һөҗүмнәрнең нинди борылышта дәвам итәчәге турында рәсми белдерү ясамады. Израиль башлыгы Эхуд Олмерт Газага булган һөҗүмнәрдә куелган максатларга инде ирешә башладык дип белдерә. Кеше журналистлар сорауларын җаваплаган Израиль тышкы эшләр министры Ципи Ливни исә Газага каршы башланган һөҗүмнәр Хамасны көчсезләндерү һәм аның яңадан коралланыуын туктату максатында дәвам иттерелә дип белдерде. Рәсмиләрнең бу белдерүе хәрбиләрнең Газа эшләренә таба керә башлаган вакытка туры килә. Газа сугышында инде 3 атна һөҗүмнәр дәвам иткәндә югалтулар саны арта бара. Фәлестин ягы бүгенге һөҗүмнәрдә 29 кешене үтерелүен белдерде. Фәлестин шыганаклары белдерүенчә, һөҗүмнәр башлаган көннән бирле үлгәннәрнең саны 900 кешедән артканда, яраланган кешеләр саны 3700 кешегә җиткән. Израиль рәсмиләре исә Фәлестин сугышчыларының ракета һөҗүмнәре дәвам итүен, кеше Газа ягыннан 12 ракета җибәрелүен белдерде. Шул ук вакытта Израильнең соңгы һөҗүмнәрендә мәгълүм шараларда зыян күргән Җомга көнне булган һавадан ракета һөҗүмендә якынча 20-дән артык мәгълүмат оешмасы тупланган Газа үзәгендәге Җавхара бинасы зыян күрде. Вакыйгада эфиргә әзерләнгән бер журналист яраланган. Һөҗүмнәр халык күпләп яшәгән Газаның ишке мәхәлләләренә таба тарала башлаганда, халыкара оешмалар да сугышны туктату өчен ясаган чакыруларын тагын бер кат кабатлады. Ләкин Израиль һәм Хамас ике тарафта Берләшкән Милләтләр оешмасы иминлек шурасы ясаган чакыруын кире кага. Мисыр рәсмиләре исә Каһирәдәге Израиль элчесен тышкы эшләр министрлыгына чакырып, Берләшкән Милләтләр оешмасы иминлек шурасы кабул иткән карарны танырга чакырган. Мисыр шул ук вакытта Израильне Газагә гуманитар ярдәмнәрнең керүенә рөхсәт итәргә чакыра. Газа низагы бер туктамый дәвам иткәндә, Американың яңа сайланган президенты Барак Обама да вазифага керешү белән якын көнчыгыштагы низагны бетергә тырышачагын белдерде. Бер Американ ТВ каналына биргән әңгәмәсендә Обама Фәлестин һәм Израильдә гади халыкның үлүенә зур бушылу белдерүен һәм бу күренешнең аны бу низагны бетерү өчен күбрәк тырышлык күрсәтергә итәрүен белдерде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Казанда Мәрҗәни мәчете каршындагы Ислам көллияте шәкерте бер егетне төнге клуб янында пычак белән чәнчегән. Кайбер интернет сәхифәләр, мисал өчен news.ru.com шәкертне гаепле итеп күрсәтергә тырыша. Әмма тикшерүче Дамир Вәлиев андагы мәгълүмат дөреслеккә туры килми дип белдерде. Наил Аланны тыңлыйк.
News.ru.com татар милләтеннән булган гаепләнүче чиратта торганнарның берсен күрше урамда куып тота, юдырыгы белән йөзенә суккан һәм аннан соң күкрәгенә кадаган, зыян күрүче дә татар шунда үлгән дип яза. Интернет сәхифә әлеге җинаятькә сәбәпчеләрнең кайсы милләт вәкиле булуына аеруча басым ясый. Казан шәһәре районнары үзәк тикшерү бүлеге өлкән тикшерүшесе Дамир Вәлиев Ньюсрукомда язылганнарның дөреслеккә туры килмәвен әйтсә дә, Ислам көллияте шәкерте эшен тикшерү турында аңлатмалар бирергә ашыкмады. Бу укучыны каралтасым да әлегә аклыйсым да килми. Кем гаепле икәнен тикшерү нәтиҗәләре күрсәтер. Ниндидер нәтиҗәләр ясарга иртәрәк, диде Вәлиев. Тикшерүне ул алып бара. Казан шәһәре имам мөхтәсибе Мансур хәзрәт Җәләлетдинов көллияттә укучы һөҗүмнән сакланып пычак чыгарырга мәҗбүр булган дип белдерде.
Биш кешене кыйнаган бит. Аны кыйнаган, онсыз шишә алсы.
Мансур хәзрәт сүзләренчә, башта Дамир качып китә алган, әмма аны җир астыннан үтү юлында тагын куып тотканнар. Мансур хәзрәт Җәләлетдинов әйтүенчә, үтерелгән егет һәм аның белән бергә булган тагын 4 иптәше берничә тапкыр бурлык өчен җаваплылыкка тартылган булган инде. Милициядә исәптә торалар. Казан шәһәренең Мәрҗәни мәчете каршындагы Ислам көллиятендә укучылар моңа кадәр мондый хәлгә тарымаган булган.
Хасрәткә салды бу. Менә дигән малай. Укуында яхшы укый, тәртипле. Әле общественный деятельностью занимается ул безнең. Әле монда мәчеттә сакчыда да тора, охранада тора. Менә дигән җигит. Без шулай булай бит, самые хорошими ребятами, шундый нәрсә булып чыга. Үзе ул безнең шигырьләр яза иде, үзе җигит үзе. Но бик тәртипле җигит без. Бу ничек булып чыккан менә шанта бетмим. Ул булмаган микән ди бәне.
Ди Мансур хәзрәт. Мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, әлеге хәл Казан үзәгендәге арена төнге клубы янында булган. Ислам көллияте шәкертләре анда нишләп йөргән соң дигән сорау да туарга мөмкин. Мансур хәзрәт Җәләлетдинов сүзләренчә, көллияттән рөхсәтсез чыгып йөреп булмый икән.
Бу гариза буенча анда иптәше туганы Мәскәүдән килде. Ул гариза язып безгә разрешить отпускать ночевой дип гариза язган иде. Гариза подписана ул безгә.
Ньюсруком хәбәр итүенчә, хәл якшәмбегә каршы төндә була. Арена клубына керергә теләүчеләр шактый күп була мөгаен. Янәсе, шул вакытта көллият шәкерте һәм үттерелгән егет әйткәләшеп ала. Сакта торучы төнге клуб тулганлыкны белдергәч, җыелганнар тарала башлый. Әмма Ислам көллияте шәкертенә әйткәләшү генә аз булган күрәсең, кулына пышак алып, хакыйкат урнаштырырга теләгән дип белдергән Татарстан прокуратурасының тикшерү идарәсе башлыгы өлкән ярдәмчесе Эдуард Абдуллин. Җинаять эше кузгатылган.
Азатлык тапшырулары турында фикер ва тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Душәмбе 12 гыйнварда Русия прокуратурасы үзенең оешу көнен билгеләп үтә. Быел Русия прокуратурасы оешуга 287 ел тулды. Шушы вакыйга уңайыннан Щелнинская газета басмасы Чаллы прокуроры Александр Евграфов белән әңгәмә бастырып чыгарды. Анда прокурор быел гаугалы, яңгыраулы эшләр булачак дип вәгъдә итә. Әмма прокурор сүзенең ни турда баруын ачыграк итеп әйтми. Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз шушы сорауга җавап эзли.
Щелнинская неделя газетасы журналисты Рауил Сабировның Чаллы прокуроры Александр Евграфов белән әңгәмәсе газетада төп урынны алып тора. Аның исеме дә укучыны үзенә җәлеп итә. Громкие дела будут, обещаю. Ягъни гаугалы эшләр булуын вәгъдә итәм дип атала. Язма бу очракта әңгәмә күп кырлы. Зур язмада Чаллы прокурорының бер җөмләсе игътибарга лаек. Гаугалы эшләр вәгъдә итә, ләкин аңа бернинди аңлатма бирелми. Хокукый яктан караганда бу гамәл дөрестер дә. Шулай да прокурорның тел төбендә нәрсә ята. Шуны фаразлау максатыннан дистәгә якын кешегә мөрәҗәгать иттем. Аларның бер өлеше газетаны укымадык, аңлатма бирә алмыйбыз, диделәр. Укыганнары прокурор сүзләренә комментарий бирүдән баш тартты. Бер караганда Чаллыда гаугалы эшләргә урын калмады кебек. 29-нче комплекс, боксерлар, 48-нче комплекс төркемнәре кулга алынып, аларга хөкем карарлары чыгарылды. КамАЗда эшләүче Таузих Гыйльманов прокурор сүзләренә үзенең фикерен булай дип белдерде. Соңғы вақытта прокуратураның вәкәләтләре күпкә киселде. Эшләрнең зурысын хәзер Мәскәүгә буйсынучы тикшерү комитеты башкара. Зур яңгыраш алган 282-нче маддә белән агылышлы эшләрне ФСБ эшли. Шундыктан прокурор милли мәсьәләләр белән бәйләнешле эшләр турында түгел, җинаятьчел төркемнәрне күз алдында тоткандыр, диде Тәүзих әфәнде. Шаллы прокурорының гаугалы эшләр вәгъдә итүенә аңлатма бирергә тагын да шул Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов тайшынмады.
Россия империясының дәүләт думасында экстремизмга каршы бик күп кенә чаралар күренде. Һәм инде бу басым ясала 282 статья экстремизмга каршы дигән формада. Монда инде әгәр дә шул коммунистлар, оппозиция торучы оешмалар баш күтәрсәләр инде, үзсүз әйтсәләр, официаль дәүләткә каршы бу инде экстремизм дип гаепләп әйтерим инде. Монда аның менә шәһәр прокурорын мин аңлап бетермим. Уйлап карасаң, 29-ларны инде төрмәгә утыртып бетерделәр диярлек, боксерларны инде синнәр эш бара, бетте дигән дип әйтергә була. Шул 48-ләрне инде бетерделәр. Мин уйлыйм, монда шушы коммунистларга, Шаллы татар эшме үзәгенә һәм инде милли мәҗлескә карата әйтелмәде микән дип уйлыйм. Чөнки алар өчен бит инде ул теге куркыныч булып санала. Менә әле күптән түгел әле милли мәҗлес шундый карар чыгарды, бөтен дөньяны шаулатып. Бу прокуратура, ФСБ, официаль Россия империясының көч куллана торган башы репрессия органнары уйлаганча әйтергә була, менә җинаятьчеләр Шаллыда маша баш күтәрделәр дип, алар мин уйлыйм инде шуны күз алдында тотмыйлар микән алар.
Гадәттә шундый бер әйтем бар: авырткан кеше үзенең авырткан җире турында сөйли. Билгеле булганча, Рафис Кашаповның үзенә дә 282-нче маддә буенча эш ачылган. 2009 елда булачак гаугалы эшне милли хәрәкәт белән бәйләүе аңлашыладыр.
Узган ел кеше һәм урта эшмәкәрлек Татарстанның еллык гомуми җитештерү күләменең ширеген тәшкил иткән. Рәсми мәгълүматларга караганда, республикада бу тармакның еллык гомуми киреме 200 миллиард сум булган. 2009 елда Татарстан җитәкчелеге кеше һәм урта эшмәкәрлеккә һәр яклап ярдәм итеп торачагын белдерде. Алар фикренчә, быел бу тармак республиканың еллык гомуми җитештерүенең 30% тәшкил итәргә тиеш. Казаннан Гадил Галәметдин сөйли.
Бер ничә ел элек Татарстан җитәкчелеге Татнефть, Казан Роксинтез, КамАЗ кебек эре һәм күп акчалы ширкәтләр белән эшләргә күнегеп, кеше һәм урта эшмәкәрлеккә әлән игътибар бирмәде. Киресенчә, урамнардагы кибетчекләрне алу карары чыгып, шәхси маршрут автобусларын бетереп, гомуми челтәр ясап, икътисадны берләштерү очраклары да күзәтелде. Финанс кризисы вакытында җитәкчелек кеше һәм урта эшмәкәрлеккә һәр яктан ярдәм итеп торырга әзерлеген белдерә. Ни әйтсәң дә, бу ширкәтләр азмы-күпме халыкны эш урыннары белән тәэмин итә. Дәүләт шурасының кеше һәм урта эшмәкәрлек үсеше комитеты җитәкчесе Тимур Шахивалиев белдергәнчә, былтыр бу тармак республиканың еллык гомуми җитештерү күләменең 25% тәшкил иткән. Рәсми мәгълүматларга караганда, Татарстанда кеше һәм урта эшмәкәрлекнең еллык гомуми киреме 200 миллиард сум тәшкил итә. Узган ел бу ширкәтләр салым түләп бюджетка 19 миллиард сум акча китергән. Ә җитәкчелек өчен иң мөһиме исә бу тармакта 400 меңнән артык кешенең эшләве. Икътисад белгечләре фикренчә, киләсе елга эшләр җайга салынса, кеше һәм урта эшмәкәрлек республиканың еллык гомуми җитештерүенең 29% тәшкил итәчәк. Премьер-министр Рөстәм Миңнеханов исә бу санны 30%-ка кадәр җиткерергә уйлый. Моның өчен ул Татарстанда күп кенә эшләр алып барыла, ди. Әмма киләчәктә җитәкчелек тарафыннан зур ярдәм көтелсә дә, әлеге эшмәкәрләр хәлләр мактанырлык түгел, ди. Казанда балалар киемен сата торган кибет хуҗасы Гөлназ узган ел ахырында ук кризисның килүе нык сизелде, ди.
Кризис әле вроде күп вакыт узмады, но барыбер уже фабрикаларына бәяләрен күтәрәләр. Декабрьдә 10% арткан иде бәяләр, хәзер менә январьдә тагын 15% күтәрделәр. Шуның акчасы юк, зарплаталар гел задержка белән кеше гомумән әзрәк инде хәзер әзрәк йөри башлады кибетләрдә. Конечно, бу бәйрәм арасында алла бик нык сизелмәде кризис, әйме? Но все равно сентябрьгә караганда декабрьгә сату әзрәк булды. Менә уйлап карагыз инде. Декабрь кинде самый бәйрәм алды. Шундый бәйрәм вакытларында да сату әзрәк булды безнең. Платеж способность таким әдә бик нык. Яда арттырмыйча булмый. Чөнки безнең арендаларын тоже арттыралар. Ансы белән нәрсә белән бәйледер. Аренданы менә квадратный метрын 200 сумга арттырдылар.
Хөкүмәт вәкилләре белдергәнчә, агымдагы елда кеше эшмәкәрлеккә ярдәм итү йөзеннән берничә корылма булдырылачак. Тиздән Чистайда бизнес инкубатор, аннан соң мастер кама индустриаль паркы, ел ахырында Казанда IT парк ачырга уйлыйлар. Моннан тыш, җитәкчелек кеше эшмәкәрлеккә зур ташламалы кредитлар бирү белән дә ярдәм итмәкче. Әмма шәхси эшмәкәр Гөлназ бу кредитларга өметләнәсе юк ди.
Йок, ул кредитны ала башласаң, алып бетерә торган түгел. Анда шулай күп документлар кирәк, анда шулай күп проверкалар. Мин теге елны бер алып карадым. Йок, ул бик мәшәкатьле нәрсә и не оправданно. Шуңа күрә анда нәрсәгә лучше не связываться. Ну, хәзер белмим, мин нәрсә эшләргә бу кризис вакытында. Шул кешеләр, фабрикалар яңадан эшли башласа гына кешеләрнең эш урыннары яңадан үзләре эш урыннарына кайтсалар гына була инде. Хәзер кругым үсеклек кешенең акчасы юк. Шуннан тотмарга кирәкмәй бирмә.
Эшмәкәр Гөлназ сүзләренчә, әлегә барлык чыгымнарны шигереп сатудан бераз кирем кала. Әмма халыкның сатып алу сәләте көннән-көн кими. Шуңа күрә берәр айдан сату эше бөтенләй табышсыз эш булырга мөмкин. Ул вакытта кибетне ябырга гына кала. Димәк, тагын азмы-күпме эш урыны югала дигән сүз.
Башкортстан ішкі ішлер министрлігінің хақуқ институтында қолдан ясалған шартлатқыш бір студентінің ғымырын үзді. Икінші студент ауыр халда хастаханаға салынды. Русия именлі хизметінің Башкортстан бөлігі башлығы Игорь Черноков вазифасынан алынды деп хабар етілі. Башкортстан ішқуарлары шурасы рейсі Николай Швецов республика ішкі ішлер министрына өзінің хакимиетлер тарафынан зәрліклену өтурында мүрәжәғәт еткен. Башкортстан хабарлары белән Уфадан Мөнир Вафин.
Яңа ел каникуллары артта калды. Башкортстанда елның беренче эш көне 11 январ, якшәмбе көн булды. Яңа ел каникулларында петарда фейерверклардан 2 кеше зыян күргән. Салават шәһәрендә 22 яшьлек бер егетнең кулында петарда шартлап, бер кулының барлык бармаклары өзелгән. Уфада 13 яшьлек бер үсмернең шулай ук кулында петарда шартлап, 2 бармагы сынган. Республиканың иң абруйлы оқу йортларының берсе Ішкі ішләр министрлығының хокук институтында шартлау болған. Хокук институтының тулай тұрағында қолдан ясалған шартлатқыш шартлап 1990 жылғы бір курсант мәрхум болған. Икенче бір курсант ауыр халда хастаханаға салынған. Әлігі шартлатқыш зажигалка, яғни тәмәке қабызғыштан. Шартлатқышыны бір курсант икенчесіне бөлек деп берген болған. Бұл тұруда тікшіру бөлігі бош ердамшесі Светлана Абрамова хабар етті.
Это не бомба, это была зажигалка. Это была зажигалка, самодельная, изготовленная, переделанная под взрывное устройство. Собственно, и как-то таким взрывным устройством это устройство назвать сложно.
Бұл тікшіру бөлігі бош ердамшесі Светлана Абрамова болды. Әлігі оқиға бойынша жинеті шоғашылған. Яңа ел білен қойбір жетекшілер де орынларынан олына башлады. Русия именлі қызметінің Башкортстан бөлікшесі башы Игорь Черноков вазифасынан алынған. Бұл туруда рәсми болмаған шығанақлар хабар етті. Черноков бұрында 2002 жылдан алып ішлеген. Ол яшы бойынша вазифасынан алынған. Үш шында генералдар 55 яштан елға шығарға тиеш. Ә Черноковқа 59 яш екендігін еске алғанда, ол енді 4 жыл артық ішлеген болып шыға. Бәйсіз интернет сахифалар, ішкі ішлер министрі, Югары һәм арбитраж мәхкәмәләр, теркәү хезмәте башларының читтән китерелеп куелуын искә алып, бурынга да читтән билгеләячәкләр дип фаразлый. Агымдагы елда Башкортстан президенты яңартылачак дигән хәбәрләр дәвам итә. Ул хәбәрләр узган ел тарала башлаган иде. Интернетның бәйсез Уфа ГУП сәхифәсе бурынга дәгъва итүчеләрен дә хәбәр итте. Аңа караганда Идел буе федераль округы башы Григорий Рапота Русия президенты Дмитрий Медведевка үш кішіні тәқдім еткен. Олар Алтай Республикасы сенаторы Рәлиф Сафин, Башкортстанның Федерация Шурасындағы вәкілі Родик Искужин, һәм Мәскәүдә яшәүче Тройка Диал компаниясы башы Андрей Шаруновлар, Башкортстан эшкуарлары шурасы рәисе Николай Швецов, республиканың ішкі істер министрі генерал-майор Игорь Алешинға мәрәжәгать юллады. Онда ул соңғы 5 жылда өзіне басым баруын белдерә. Швецов, бәйсіз Уфа ГУП интернет сахифасын ұйыштырушы деп, өзінің һәм бірнеше ғалим белән журналистың йортларында тентулер үткәрелеуін искә төшерә. Өзінің Уфа ГУПқа кагылышы булмауын әйтә. Ул шулай ук республиканың ұйышқан җинаятьчелеккә каршы идарәсе башы подполковник Сәйфетдинов имзалаган бер документны кулга төшерүен әйтеп, анда үзен җинаятьчеләр төркеме һәм оппозиция сәхифәсе башында торучы дип язылуын атап, болар дөреслеккә туры килмейди һәм әлеге гаепләү зәрәкәүләр уңаеннан тикшерү үткәрергә чакыра. Ел башы белән татар җәмәгатьчелек оешмалары беренче чараларын үткәрә башлады. Вакалфак татар хатын-кызлар оешмасы Казанга сәфәр оештырды. Онда Бакалы районының татар теле укытучылары һәм укучылар катнашты. Бу Калфакнан татарларның рухи мәккәсе булган Казанга саны буенча 63-нче тапкыр сәфәр оештыруы. Татар иҗтимагый үзәге беренче утырышын 13 гыйнвар уздырырга җыена. Анда Магнитогорскида нәшер ителүче Уральский проспект газетында көн күргән бер мәкалә тикшереләчәк. Бу турыда татар иҗтимагый үзәге рәисе Ойрат Гыйнатуллин белдерде. Узган ел ахырында Татар иҗтимагый үзәге оешуына 20 ел тулган иде. Оешма җыелышында шуны үткәрүдә тикшереләчәк. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Ойрат Гыйнатуллин булды. Башкорт дәүләт филармониясенә Хөсәен Әхмәтов исеме бирелде. Филармониягә башкорт җыр сәнгате классигы композитор Хөсәен Әхмәтов исемен бирү турында республика президенты фарман бирде. Һәм соңында бер спорт хәбәре. Германияның Оберхоф шәһәрендә биатлон буенча дөнья беренчелеге үткән иде. Анда Башкортстан спортчысы Максим Чудов 3-нче урынны алды. Азатлык радиосы өчен Фадам Нирвафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
9 гыйнвар көнне күренекле татар шагыйре Фатих Кәримнең тууына 100 ел тулды. Совет хакимияте чорында шын патриот шагыйр буларак мәктәп дәреслекләренә кертелгән бу шәхес хәзердә халык арасында зур кызыксыну уята. Аның 100 еллык юбилей чаралары рәсми рәвештә үткәрелмәсә дә, шагыйрның туган көне бик күпләрнең игътибарын җәлеп итте. Хәбәрчебез Римзил Вәли 9 гыйнварда шагыйрның туган ягында һәм ул һәлак булган Багратионовский шәһәрендә үткән очрашулар турында сөйли.
Иктисади кризис вакытында юбилей сүзен әйтү әдәпсезлек билгесе кебек кабул ителә. Кыйммәтле тантаналар, эштән игътибарны айыра торган шау-шулар, күп акча сорый торган күңел ачу чаралары, сәфәрләр оештыра торган заман түгел. Ләкин шигърият, милли әдәбият, туган телне мәктәптә укыту, күренекле шәхесләрнең фидакарьлеген искә алу урынлыгына түгел, хәзер тагын да актуальрак, кирәклерәк икәнен аңлаучылар бар әле. Фатих Каримнең 100 еллыгы көнендә Татарстанда, аның туган ягы Башкортстанда бер нинди рәсми чаралар хәзергә үткәрелмәсә дә, Сөембикә журналы тәкъдим иткән Фатих Карим елы башланып китте. 8 гыйнвар көнне шагыйрьнең кызы Лейла Каримова, Язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов, Татарстанның халык шагыйры Ренат Харис һәм киностудия вәкилләре Калининград өлкәсенә очтылар. Аларны Багратионовский шәһәре җәмәгатьчелеге сагынып көтеп торды. 1945 елның 19 февралендә авыр яраланган килештә сугыш кырыннан китмәгән Фатих Карим менә шунда һәлак булган. Бу якта яшәүчеләр өчен Фатих Карим кадерле һәм билгеле кеше. Дүшәмбе көнне Яңа гасыр телеканалының хәйрле иртә тапшыруына чакырылган Лейла Каримова һәм Ренат Харис үзләренең сәфәре турында дулкынланып сөйләделәр. Багратионовскида Фатих Карим сурәте төшкән рәсемле хатлар, открыткалар 3000 данә тираж белән басылып халыкка таратылган. Татар шагыйрен анда онытмыйлар икән. Нәкъ менә шул көннәрдә Фатих Каримның фронтта шигыр язган куен дәфтәре Идел пресс нәшриятында факсимиль ысул белән китап буларак бастырылып дөнья күрде. Яңа гасыр телеканалының якшәмбе көнне туры эфирда эшләүче мәдәният дөньясы тапшыруында Фатих Каримгә багышланган зур сөйләшү булачак. Аның тормыш юлына, иҗатына багышланган фәнни конференция һәм башка чаралар ел дәвамында барырга тиеш. Узган елда Гаяз Исхакыйга багышланган йомгак кичәсе кебек үк Фатих Каримның иҗатын һәм тормыш юлын искә алу ел ахырында үтәргә тиеш. Мәктәп дәреслекләренә кергән, миллионнарча кешеләр яттан белә торган шигырьләр һәм аларның авторлары аерым бер юл белән дөнья буйлап хәрәкәт итүен күңелләрдә яшәүен туктатмый. Милли тел һәм әдәбият кысрыклана барган хәзерге чорда Фатих Каримны аның туган ягында хәтерлиләрме соң? 9 гыйнвар көнне Бәләбәй педагогия көллиятында укучылар белән Фатих Каримгә багышланган дәрес үткәрелде. Узган гасырның 20-нче елларында Фатих Каримның биредә белем алуы белән алар горурланалар. Тәҗрибәле укытучы Илгизәр Гыззәтуллин Айыт авылында шагыйрь туган йортының макетын һәм аның шигырь китапларын укучыларга күрсәтте. Ул шагыйрьнең тормышы турында сөйләде.
Фатих Карим татар шигъриятының сәнгатьчә үсешен яңа, югары дәрәҗәгә күтәреп, гражданлык каһарманлыгы һәм шигъри батырлык күрсәтеп, милләтебезнең һәм аның сүз сәнгатенең йөз аклыгы булырлык мирас калдырып һәлак булган шагыйрьләр тиелә. Ул шагыйрь җанлы булып ата-ана нигезендә ачыла башлый. Дин буенның гүзәл табигате, гаиләдә әдәбият, халык авыз иҗаты белән кызыксыну кичкенә Фатихны әдәбият дөньясына алып килергә ярдәм итә. Агыйсы Габдулла Каримов Фатихны 1922 елны Бәләбәй педтехникумына алып килә. Ул вакытта педтехникум хәзерлек курслары дип атала инде. Мәтәү баштан Кәшфи Басыров, соңрак прозаик тәрҗемәче, Вазик Кашаф, күрнекле журналист, тәнкыйтьче һәм ниһаят Фатих Карим бергә укыйлар. Татар теле дәресләре кызыклы үткән техникумда ул вакытта. Фатих Карим Бәләбәй педагогия көллиятының горурлыгы. Гражданин солдат шагыйргә багышланган кичәләр үткәрелә. Көллиятның музейында Фатих Каримгә багышланган почмак бар. Экскурсия үткәргәндә экскурсовод шагыйрь турында шактый тулы мәгълүмат бирәм.
Заманында Гази Кашаф, Фатих Карим кебек зур әдипләр, Митхат Абдуллин кебек билгеле шәхесләр укыган Бәләбәй педагогия көллиятында хәзер милли әдәбият, аерым алганда татар әдәбиятының ничек укытылуы аерым бер мәсьәлә. Эш шунда ки, хәзерге укыту программаларына милли әдәбият дәресләре сирәк кертелә. Гомумән, хәзерге мәктәп һәм көллият укучылары татар башкорт классикларының иҗаты белән дә, исемнәре белән дә яхшы таныш дип әйтеп булмый. Татар теле дәресләре булган очракта да татар әдәбияты дәресләре укытылмый диярлек. Бу Башкортстанда, Татарстанда гына түгел, гомумән Русия мәгариф системасында торган саен яшырак очрый торган хәл. Шулай да Бәләбәй көллиятендә укучы кызлар бу көнне Фатих Карим шигырьләрен ихлас сөенеп яңгыраттылар.
Ватан сагышына мин китәм. Менә балам, син әнкәсе аның. Балабызны тотып ант итәбез. Синең өчен, шушы балам өчен, нәселем өчен, туган ил өчен. Мылтык тотып баскан җиремнән бер адым да артка чигенмәм. Бәлки, соңгы тапкыр күрештек, кычаклаштык, озак үбештек. Сизә бала, карый күзләремә, сакла безне дөйел күңеленнән. ана күкрәгеннән суырып алган сөт тамчысы алсу иләнендә. Шушы балам өчен, синең өчен, нәселем өчен, туган ил өчен мылтык тотып баскан җиремне бер адымда артка чигәм.
8-нче гыйнвар көнне Башкортстанның Бишүләк районы Айт авылындагы Фатих Карим музеенда шагыйрьнең истәлеген мәңгеләштерү турында сөйләшү булды. Юбилейга багышланган мәдәни чаралар планы Бишүләк районы хакимиятендә дә, Башкортстан хөкүмәтендә дә җентекләп тикшерелгән. Айттагы Фатих Карим музеенда әсбаплар тулыландырылачак. Июнь аенда Айтта Фатих Карим укулары үтәргә тиеш. Күзгә кадәр әзерлек эшләре алып барганнан соң, Бишүләк районы күләмендә Фатих Каримгә багышланган рәсми чаралар үткәреләчәк. Бу хакта карарны Башкортстанның премьер-министры Раил Сарбаев имзалаган. Милли әдәбият һәм мәгариф өчен салкын һавалар урнашкан заманда классик язучыларны онытмыйлар әле. Яңа башланган елда Фатих Карим һәм Әмирхан Еникенең 100 еллыгына, Дәрдемәтнең тууына 150 ел тулуга милли җанлы зыялылар битараф кала алмый.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Удмуртия мәчетләре былтыр балалар, картлар йортларына игътибарны арттырды. Удмуртияның Воткинск шәһәре мәчете дә былтыр шәһәрнең балалар йорты белән элемтәгә кирип, андагы мусламан исемле балалар белән төрле чаралар оештырган. Шул хакта иҗаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
2008 елда башка йортлардан аермалы буларак Удмуртия мәчетләрендә ураза фитрын һәм закатны мөселманнар аерым әрҗәләргә салган. Бу акчаларга ризыклар алып, киемнәр җыеп, Ижауның Җәмик мәчете әһелләре балалар һәм картлар йортларында авырулар дәвалаган диспансерларда булулары хакында мәгълүмат җиткергән идек. Воткинск мәчетендә дә үткән елда садакаларны аерым җыйганнар. Элек мөселманнар садака акчасын бер әрҗәгә салган һәм бу акча гыйбадәт йортын тотуга киткән. 2008 елда дин әһелләре киңәшләшеп, җыелган акчага ризыклар алып, Воткинск шәһәрендәге балалар йортына барганнар. Воткинск шәһәре мәчете имамы Мөхәммәт Нур хәзрәт Ашрапов сүзләренчә, анда 74 бала тәрбияләнә. Аларның 4-се генә татар исемле. Әмма алар да ана телендә сөйләшә белми. Балалар йортындагы ятимнәр ризыкларга да, киемнәргә дә мохтаҗ түгел. Аларга җан җылысы җитми. Шуңа да мәчет әһелләре махсус план төзеп, балалар бакчаларына еш бара башлаганнар. Анда тәрбияләнүче ятимнәр белән уеннар оештыралар, аралашалар икән.
Детский домга шалтыратып барып, хуҗалары белән, башлыклары белән сөйләшеп белдек. Бу детский домда булган балалар ач түгел, ялангач та түгел. Аларның ашаулары киемнәре барсы да бар. Аларга фәкать кешенең җылылыгы, тел җылылыгы һәм аларга кеше килүе иң мөһим шушы була дип. Шуның өчен дә Воткинскида шушы детский дом белән эш алып баруны оештырдык һәм кичкенә булса да программаны яздык һәм әлхамдулилла айга 2-3 мәртәбә шушы ятим балалар белән очрашып, алар белән төрле уеннар уйнап, аларны кунакка чакырып, шулай итеп эшне алып бара башладык.
Шулай ук балалар йортының җитәкчесе белән килешеп, ятимнәрне мәчеткә дә чакырганнар. Бу Корбан гаетенә туры килгән. Сүз Мөхәммәт Нур хәзрәт Ашраповка.
Менә без аларны чакырган идек. 8 декабрьдә Корбан байрамы булды. Шунда бик зур байрам уздырдык. Көне буе мәчеттә булып, балалар белән уйнап, намазлар укып, шунсы сөенеч булды. Балаларны бер кимдә үгетләп, көчләтеп намазга бастырмады. Без уенны туктаттык та, аңнаттык балаларга: "Балалар, хәзер намаз вакыты, безгә намаз укырга кирәк" дип. Һәм зурлар, әбиләр, бабайлар намазга башты. Балалар безгә карап, безнең артыбыздан саф сап үзләре намазга бастылар. Хәтта детдом балалары да шулай бу эшне кылдылар. Һәм сорадылар: "Безнең дә бу эшкә өйрәнәсебез килә" диделәр. Иншалла, әгәр дә группа җыелса, хәтта детский домның директорлары да әйтте, балалар теләсә, ислам диненә өйрәнергә дип группа җыелса, без аларны мәчеткә җибәрәбез. Һәм иншалла бу эшне ипләп кенә алга таба алып барабыз. Балаларга сөйлибез, барган саен аларның теләкләре бар. Иншалла, менә шушы яңа ел бәйрәмнәре, каникуллары узгач, бу эшне эшләргә Аллаһ Таала насип итсә иде.
Декабрь азагында ятимнәрне Ижау шәһәренә әле күптән түгел генә ачылган зоопаркка алып килгәннәр. Транспорт табарга һәм юл чыгымнарын күтәрергә дә мәрхәмәтле кешеләр ярдәм иткән.
Беренчедән, зоопаркның хуҗалары әйттеләр: "Без бу балаларны бушка кертәчәкбез" дип. Бездә Воткинскида булган җигитләребез автобусны бушка биреп, һәм монда Ижауга килгәч, балаларны зоопарктан чыгаргач, кафега, мусульман кафесына кертеп, шунда аларны бушка ашаттылар да. Һәм әлхамдулилла, кешеләрнең ярдәме зур һәм теләп ярдәм итәләр.
балаларының шат езләрен күрү үзе бер бәхет булды, дип уртаклашты Воткин шәһәр мәчете имамы Мөхәммәт Нур хәзрәт Ашрапов. Балалар йортындагы ятимнәр арасында ислам дине нигезләре белән дә кызыксынучылар бар икән. Балалар йортының җитәкчесе белән дә килешенгән. Алар өчен мәчеттә махсус сабаклар алып баруда күздә тотыла. Ятимнәр белән эш тәҗрибәсе хакында Мөхәммәт Нур хәзрәт үткән пәнҗешәмбедә Ижауда имамнар җыелышында сөйләде. Хәзрәт башка мәхәлләләрдә дә бу эшне үрнәк итеп алырга чакырды. Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Удмуртия мусульман дин әһелләре төрле чаралар белән ятимнәрне дингә тартырга тырышканда, 2008 ел ахырында Британиядә дингә ышанмаучылар атеист автобуслар компаниясен башлап җибәрде. Ул дөнья илләре буйлап җәйелде һәм бәхәсләргә сәбәпче булды. Атеистлар хәрәкәте ярым шаярулы шигарьләр кулланса да, җитди әйберләр турында сөйләшергә чакыра. Алар җәмгыятьтә динчеләрнең генә түгел, дөньяви карашларда торучы ватандашларның да сүзе ишетелсен дип көрәшә. Атеистлар кампаниясе турында тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Борчылма, бәхетле бул дигән популяр җыр сүзләре атеист автобуслар компаниясенең шигарына әйләнде. Бу компания кысаларында Лондон буйлап йөрүче автобусларга «Алла бәлкем юктыр, бәхетле бул, тормышыңның кадерен бел» кебек сүзләр язылды. Бу чарага башка бер реклама компаниясе этәргеч биргән. Үткән җәйдә Британиядә христианнар үз диннәрен таныту кампаниясен алып барды. Автобусларга Библиядан, Иисус әйткәннәрдән өземтәләр язып чыктылар. Шушы автобусларда интернет сәхифәләренең адресы да күрсәтелде. Аны ачып караучылар, сез Иисус динен тотмасагыз, тәмуг утында янырсыз дигән кисәтүләрне укый алды. Христианнарның реклам чарасы дингә ышанмаучы журналист Эриан Шеринның ачуын чыгарган. Ул һәм атеистлар хәрәкәтендә торучы башка кешеләр шушы заманча реклама суллар аша үз тәгълиматларын таратырга булган. Шулай итеп, Лондонда атеист автобус компаниясе башлана. Эриан Шеринның идеясын яклаучылар ярдәме белән 48 мең фунт акча җыелган. Шушы атеистлар реклам компаниясе кысаларында Британиядәге автобусларга һәм метроларда 800 ләп реклам белдерүе урнаштырылды. Аларда тормыштан тәм табыгыз, бәхетле булыгыз кебек фикерләр әйтелде. Христиан диненә 2000 ел булса да, Европада чиркәүләр күбесенчә буш тора. Сораштырулар күрсәткәнчә, дингә ышанучылар саны Европада моңарча булмаган иң түбән дәрәҗәгә төшкән. Христиан дине материализм белән көрәштә әлегә бирешеп бара. Католик чиркәү башлыгы Папа Бенедикт 16-нчы да чиркәүләргә күбрәк кеше китертүне үзенә төп максат итеп билгеләде. Атеистлар хәрәкәтен яклаучы Британия гуманизм берләшмәсе башлыгы Ханна Стинсон әйткәнчә, Британиядә 40% кеше дингә ышанмый. Яшьләр арасында бу сан зуррак 65%. Британиядәге галим Ричард Давкинс әйткәнчә, атеистлар илдә диннең җәмгыятьтәге бушлыкларны тутырып баруына канәгатьсезлек белдерә. Мәсәлән, Англия чиркәве илнең рәсми чиркәве булып санала. Аның җитәкчесе һаман да парламенттагы югары палатта, лордлар палатында зур вәкаләтләргә ия. Шул ук вакытта Британиядәге бу кампания уңышлы барады оештыручылар. Башлаган вакытта халыктан 3000 доллар җыелыр дип өметләнгән булсалар, ахыр чиктә 200 000 доллар җыелган. Автобусларга атеист шигарьләр язучы хәрәкәт вәкиле Ханна Стинсон булай ди.
When people were donating money, what an awful lot of people were saying was that they feel there's a lot of religion around.
Бу реклам чарасына акча биргән кешеләр бөтен яктан бик күп дини тәгълиматның булуына борчылмый. Алар дөньяви кешеләрнең һәм гуманистларның тавышы бөтенләй ишетелмәвенә борчыла. Минемчә, бу дин һәм вөҗдан ирегенең бер күренеше. Дини кешеләр үз карашларын белдерә ала, әмма дингә ышанмаучыларның да үз фикерләрен белдерергә мөмкинлек булуы бик мөһим.
It's important that religious people have the right to put their views to express their beliefs, but it's also important that the non-religious have a right.
Дип әйтә атеистлар вәкиле Ханна Стинсон. Британиядәге христиан дин әһелләре бу атеист автобус компаниясенә каршылык белдермәде. Кайбер дин әһелләре мондый чаралар дин һәм вөҗдан иреге кебек төшенчәләрне көчәйтә, аларга нигез бирә, дини һәм дөньяви тормыш турындагы диалог башларга уңай мөмкинлек тудыра дип әйтә. Вашингтонда да шундый ук атеист автобуслар йөргән. Андагы дини оешмалар бу компаниягә протест белдергән. Австралиядагы иң зур реклам ширкәтләре атеистлар белән хезмәттәшлек итүдән баш тарткан дип хәбәр ителә. Британиядагы атеистлар үзләренең тарафдарлары итеп физик Альберт Эйнштейн, АКШ-тагы актриса Кэтрин Хэпберн, 19-нчы гасыр шагыйрәсе Эмили Дикинсонны хөрмәт итә. Һәм рекламнарда аларның сүзләрен китерә. Мәсәлән, Дикинсон: "Тормыш бер кайчан да кабатланмый һәм бу аны бик татлы итә" дип әйткән булган.
Ике мең дә тугызынчы елда «Кызган табаның» беренче кунагы телевидение алып баручысы, «Озан» проекты җырчысы Нур Алиев. Бүгенге яшьләр тапшыруында сүз Нурның тәхәллүсе һәм татар клуб музыкасы хәрәкәтенең бүгенге хәле турында бар. Нур Алиев музыка яратучы татар яшьләрен иң популяр исемнәр белән генә чикләнмичә, дөнья күләм билгеле җырчылар һәм классик композиторлар сәнгатьнең һәр төре белән танышырга чакыра. Нур Алиев белән Казан студиясендә Рустам Исхакый сөйләшә.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз.
Әйсәмез, хөрмәтле тыңлаучылар, менә Аллаһка тапшырып, яңа елда тагын икенче тапшыруны кызган табаны башлап җибәрәбез. Үткән тапшыруда 2008 елга йомык ясаган идек. Ә инде бүгенге тапшыруда без янәдән яңа геройлар белән һәм безнең тапшыруыбызның герое бик үзенчәлекле шәхес, татар эстетикаларын башлап җибәргән кеше, татар клуб музыкасына нигез салган кеше, тарихында, киләчәгендә, үткәнендә бөтен нәрсәне белә. Аның псевдонимы Нур Алиев була. Исәнме, Нур?
Сәлам.
Хәлләрең бар?
Әйбәт кенә, рәхмәт.
Яңа елдан соң менә очраштык, әле бәйрәмнәр бит Мәдәдә бетеп кенә бара, ничек кәйфләрең, яңа елларың ничек үткән?
Кәйфләр әйбәт, Аллаһка шөкер. Яңа елга атлап кергәч, һәр вакытта да инде ниндидер яңа өметләр белән, яңа хыяллар белән яшисең, шуңа күрә кәйфләр әйбәт, яңа еллар бик матур гына, тыныч гына узды. Мин гомумән артык зур шау-шуны яратмыйм. Аеруча яңа елга килгәндә, инде безнең зур матур гадәткә кереп киткәнчә, без гадәттә әти-әниләр белән бөтен гаилә бергә җыелып, кичкенә генә бер 20 кешелек табын булды. Кунаклар килде, гаиләм белән күптән түгел дөньяга килгән кызым белән рәхәтләнеп менә шулай.
Нур, синең исемең менә шундый, син псевдоним белән татар клуб музыкасының хәрәкәтенә килеп кердең, башлап җибәрдең. Башта шушы Нур Алиевның тарихын белик әле. Нәрсәдән килеп чыккан икән бу?
Бу псевдонимны мин 1996 елда үземә алдым. Бу шурыннан түгел, мин инде 90-нчы еллар уртасында Казан дәүләт университетының татар филологиясе факультетын тәмамладым. Тарих бүлегендә менә шушы студент булган чорда без инде Казан Кремленә йөридерек, анда археологик эзләнүләр алып барыла иде. Менә шунда булганда, татар халкы тарихы белән бераз кызыксынганда, өйрәнгәндә, Казан Кремле эчендә Кул Шариф мәчетеннән кала әле тагын кичерәк тагын бер мәчет булган. Ул мәчетнең исеме булган Нур Али мәчете. Әлеге мәчет әлбәттә инде хәзер юк, күптән юк инде. Менә шуннан килеп чыккан псевдоним миңа үземә ничектер ул бик нык ошады. Менә шул псевдонимны мин үземә алырга булдым.
Нур Алиев 96-нчы елдан яши башлады. Ә бит татар клуб музыкасы хәрәкәтенә син алдан ук инде өлеш кертә башладың.
Әйе, ул вакытта инде хәзер әйтәм, 1994 елда без университетта бер төркемдә укыган дус малай белән беренче татар кичәсен оештырдык 1994 елның март аенда. Уникста ул вакытта, ул елларда бик зур шәһәр буенчадан казанган Балдын Макс клубы бар иде. Әлеге Балдын Макс клубы нигезендә без инде татар студентлары өчен, татар яшьләре өчен кичәләр оештыра башладык.
Ул вакытта бит материал җитмәде, ничек эшли идегез?
Ул чорларны бик рәхәтләнеп мин искә алам, чөнки ул вакытта әле татар дисклары дигән төшенчә дә юк әле. Татар клуб музыкасы турында монда сүз дә йөртмибез, татар дисклары юк иде. Беренче кичәләрне без магнитокассеталардан уйнатырдык. Ул вакытта шулай ук радиода да бардан җырлар куядырдык. Бик катлаулы иде, ләкин бик рәхәт иде.
Халык ничек иде? Халык бит әле әзер булмаган бу вакытта. Әле хәзер дә халык җыеп булмый кайбер татар дискотекаларда.
Беләсеңме, ул вакытта параллель рәвештә безнең НКЦ-да, Казан милли мәдәни үзәгендә Пятачок дигән дискотекалар бар иде. Шулай ук татар яшьләре өчен. Ләкин инде анда нигездә чит ил музыкасы һәм бер ике тапкыр татар бию көе куелады иде һәм ул татар дискотекасы дип аталады иде. Әлбәттә, мондый караш белән килешә алмадым. Үзебезнең кичәләрдә мөмкин кадәр күбрәк татар музыкасын куярга тырыштык. Әгәр дә ул татар дискотекасы икән, татар яшьләре өчен икән, димәк анда музыкаль материал да күпкә татарчарак булырга тиеш. Ул вакытта инде НЖ дигән башкаручы бар иде. Бәлки
бәлки хәзерге буын яшьләр аны белмидер дә, ләкин менә минем яшьтәгеләр хәтерлидер дип уйлыйм. Бик матур җырлары бар я. Иска хан бар иде инде әле ул. Хәзерне яшәп килә. Татар технокультурасының монстры дип әйтә инде ул үзен. Ләкин җырлар күләме бик әз иде. Ләкин шулай да бераз селкенә алырлык, бии алырлык материал дискотекаларда кулланыла иде.
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Әминем йөрәк, сиңа шигырләр сөйләр. Мәхәббәттән янадыр. Әминем йөрәк, таштан үстерә чәчәк.
Җырлар күләме җыр әзиде дисең. Син үзең шулардан чыгып җырлый башламадыңмы соң?
Юк, юк. Булар бер-берсе белән бәйле әйберләр.
Бүген аңлатып китәле, бу синең җырлы хобби идеме?
Бүгенге көндә дә ул хобби, бүгенге көндә дә ул вакытта да хобби, чөнки төп шөгылем ул уку иде. Инде укудан тыш кичләрен безнең вакыт кала. Ул вакытта бит нәрсә? Кинотеатрлар юк, кафелар юк. Шәһәр сәгать кичке 10-дан соң дөм караңгыга савыша иде. Бер кая барырга чама юк, урын юк. Менә уйладык-уйладык та, нәрсә җитми? Яшьләргә сыйфатлы күңел ачу җитми. Аеруча татар яшьләренә. Әлбәттә, мин урнаша алдыр инде башка клубларга, әйтик, чит ил музыкасын пропагандаларга, ләкин минем өчен ул ничектер анты зур кызыксыну тапмадым мин үземә. Әлбәттә, чит ил музыкасын мин күп тыңлыйм, электә хәзер дә, ләкин шулай да татар музыкасына тартым күбрәк һәм әгәр дә мин эшлим икән, ул татар Татар мөхитте өчен, татар милләте өчен, дип әйтсәм, ул, конечно, артыграк. Ләкин шулай да үзебезгә, үзебез өчен, Казан яшьләре өчен, татар яшьләре өчен файдалырак эш булсын дип. Чөнки үзем дә шуңа мохтаҗ идем бит. Татар кызы белән мин кайда бара алам? Театр, әйе, ниндидер концертлар, бетте. Көн саен театрга, көн саен концертка йөреп булмый. Ул туйдыра. Демәк, ниндидер яңа әйбер, ниндидер яңа ысул кирәк. Менә шуннан кереп киткән әйбер инде.
Хәзергә Азан проект дигән
бу шулай ук, хобби Азан проекты безнең Азат Гыльмудинов белән. Азанның исеме дә Азат һәм Нур, Азан. Монда инде әлегедә баягы бернинди дини подоплёка юк. Бу безнең шулай ук хобби рәвешендә генә барлыкка килгән проект. Кемдә 5-нче елда.
Беренче җырыбыз инде аталды.
Бер безнең беренче җырыбыз матур, ул бик җиңелчә генә, җиңелчә эчтәлекле.
Альбом чыкты мысыңдар?
Юк, альбом әле чыкмады.
Чиктер Мәскәүдә чыгарасыз дигән сүз чыккан иде.
Ялган?
Юкмы?
Юк, андай әйберләр юк, ләкин Казанга караганда Мәскәүдә, Санкт-Петербургта безнең проектны күбрәк беләләр. Белмим, андагы яшьләрнең бәлки музыкага карата карашлары башкачарактыр. Бәлки ситуация хәзер үзгәргәндер дә, но менә соңгы берничә ел дәвамында мин аны сизенләп килдем. Бәлки авыр рок музыкага әле монда Татарстанда яшәүче татар яшьләр бәлки әзер дә булмагандыр.
Бу рок
проект, әйе, рок альтернатива, поп-рок, брас, панк элементлары да кулланыла. Гадәттә альтернатив рок дип йөртәбез.
Синең үзеңнең музыкаль белем бармы соң? Төрле бу юнәлеш дисең, бу юнәлеш дисең, анда фразалар белән әйтеп маташасың.
Юк, минем музыка ягыннан белемем юк. Ләкин Азатның консерватория белеме, хормейстер һәм мультиинструменталист, күп кенә уен коралларында уйный. Мин үземне өчен мәгънәсендә меломан дип әйтә алам, чөнки мин классик музыканы да яратып тыңлыйм. Яраткан классик композиторлар ул Марис Равель, читилниклардан алсак, Россини, Антонио Вивальди. Бик яратып тыңлыйм татар композитор классикларын, җыр иҗат итүчеләрдән Алмаз Манасыпов. Соңгы чыргарак килсәк, анда 70-нче еллардан Рәшит Абдуллин. Альтернативщик дип әйтергә була, чөнки ул җитәкләгән Сәяр ансамбле ул вакытта чорда беренче татар вокаль-инструменталь ансамбль булган. Әлбәттә, мин яратып тыңлыйм клуб музыкасын. Төрле жанрларны, хаус булсынмы, прогрессив транс булсынмы, джангл булсынмы, даунтемпо булсынмы, рок-музыканы яратып тыңлыйм. Монда инде адан яга хәтле, а харфыннан я харфына хәтле.
Меломан инде.
Меломан, әйе. Мин яратам төрле музыканы.
Татар сәйкәнен башлаган кеше буларак һәм меломан буларак бүген татар клуб музыкасы дип яшәбез. Бармы? Кайсын яшкә бара?
Беләсеңме, миңа калса, менә без бүген сөйләшеп утырабыз. Минем фикеремчә, бүгенге көндә татар клуб музыкасы стагнация чорын кичерә. Монда артка китеш дә юк, алга китеш дә юк. Бәлки минем белән килешмәсләр дә. Әйтик, менә соңгы берничә ел дәвамында татар клуб музыкасы өлкәсендә чынлап та зур сикереш, алга китеш булды. Әйтик, менә 2005 елдан алып 2008 елга хәтле монда бик көчле факторлар булды. Казанда берничә, татар клубы дип әйтеп булмый, татар дискотека республикалар. Алар бірнеше. Бу бик әһәмиятле бер. Сайлап алу мөмкинлеге. Демәк, татар яшьләре татар дискотекаларын сайларга әзер, һәм шушы дискотекалар өчен алар үз кисәләреннән чыккан акча белән тавыш бирәләр.
Һәр шимбәге азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.